Visā Latvijā var sastapt vienu no mūsu vērtīgākajiem derīgajiem izrakteņiem – kūdru. Vairums no purviem, kur to iegūst, pieder valstī, kas šīs vietas iznomā kūdras produktu ražotājiem.
Tradicionāli tā kūdra tiek tiešām uzskatīta kā tāds nacionālais lepnums. Tas ir mūsu resurss, ko mēs varam iegūt. Un tas ir tāds pat Latvijas ogles, varētu teikt.
Kaut arī Latvija ir kūdras eksporta liela valsts, to, kas notiek nozarē, atbildīgās iestādes nepietiekami uzrauga.
Kā tu var saimniekot nezinot, ja, kas tev ir, cik attiecīgā gadā, ja tu nomnieks ir izmantojis un ko tu esi saņēmis?
Kūtris biznesmeņi, kuri ik gadu apgroza miljonus, noliedz, ka nozar būtu vāji kontrolēta un ir apmierināta ar pašreizējo lietu kārtību.
Ir jau jāspat arī tas, ka tie uzņēmumi, viņi jau pašu viens otru arī uzmana.
Kāpēc kūdras nozari Latvijā, kas apgroza miljoniem eiro, nepietiekami kontrolē? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa – nacionālais lepnums.
Ir mārta pirmā diena. Āgenskalnā Rīgā gaidu cilvēku, kurš vides aizsardzības organizācijā Zaļā brīvība strādā ar klimata pārmaiņu un enerģētikas pārejas jautājumiem.
Labrīt!
Sasveicinos ar Maksi Apini. Kopā braucam uz kūdras ieguves vietu.
Mēs braucam uz Cerstīra.
Purvs atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rīgas, Mārupes novadā.
Piemēram, purvi dod ir ne tikai, ka tas ir bioloģiskai daudzveidībai, ir ļoti nozīmīgs biotopi, bet arī viņi dod citas ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, plūdu regulēšanā, jo viņi uztver daudz ūdeni.
Purvi aizņem apmēram 10. daļu no Latvijas teritorijas. No īpašām purva sūnām, jeb sfagniem, veidojas kūdra. Viens no valsts derīgajiem izrakteņiem. Kūdra atjaunojas ļoti lēni. Gada laikā tās slāni sasniedz vien dažus milimetrus. Pēc apmēram pusstundu ilga brauciena esam nonākuši galamērķī.
Mēs šobrīd atrodamies Cēnu tīrelī, kur blakus aktīvam kūdras ieguvs laukam. Te ir arī blakus taka, kur var pienākt klāt un redzēt, kā izskatās lauks, kurā kūdra tiek iegūta. Mēs redzam, ir kūdras krāvumi un ir lielas platības, kur nekā nav, tikai atklāta kūdra.
Vēl nav sākusies kūdras ieguves sezona. Kūdrinieki darbu sāks sausā un saulainā laikā, bet sezona noslēdz rudens pirmajos mēnešos.
Tradicionāli tā kūdra tiek tiešām uzskatīta kā tāds nacionālais lepnums. Tas ir mūsu resurss, ko mēs varam iegūt. Un tas ir tāds pat Latvijas ogles, varētu teikt.
Pamatā Latvijā iegūto kūdru un tās produktus izmanto dārzkopībā. Dārzeņu, augu un koku stādu audzēšanā. Latviju uzskata par kūdras lielvalsti, jo trešdaļa no Eiropas Savienībā dārzkopībā izmantotās kūdras – ražo pie mums. Maksis Apenis gan stāsta, ka kūdras nozare ir viena būtiska blakne. Tā rada siltumnīca efekta gāzu emisijas.
Šobrīd tā situācija kļūst tāda sarežģīta šai nozarei, tāpēc, ka mums ir jāmazina gāzes, kas uzkarsē mūsu planētu strauji. Latvija ir apņēmusies diezgan ambiciozus mērķus šajā jomā. Ja mēs neizpildīsim, tad mums nāksies faktiski maksāt sodu naudas vai iepirkt tā saucamās emisiju kvotas no citām valstīm, kurām ir izdevies vairāk samazināt. Un tāpēc mums ir jāskatās uz visām iespējām, kur mēs varam šīs te emisijas samazināt.
Raugoties klimata neitralitātes mērķa virzienā, aizpagājušajā gadā valdība nolēma, ka no 2030. Gada Latvijā vairs nevarēs izmantot kūdru, lai iegūtu enerģiju. Tiesa, šim mērķim nogulumu ieze pie mums patērē minimāli. Tas nesasniedz pat 1% no kopējā kūdras apjoma.
Tas ir absolūti nepieciešams lēmums, bet patiesībā sakot, šobrīd jau enerģētikā kūdru izmanto pavisam niecīgos apmēros. Latvijā tās ir kaut kādi 6 uzņēmumi, 2 pašvaldības, un arī kūdra ir tāds piesārņojošs, diezgan sadedzināmais, tāpēc, ka izdalās daudz sērs, un tas nav labi arī gaisa piesārņojumam.
Lai valdības pieņemtais lēmums par labu klimatam neradītu negatīvu ietekmu uz tautsaimniecību, ir izveidots taisnīgas pārkārtošanās fonds. Lai atteiktos no fosilā kurināmā, kas Latvijā šajā gadījumā ir kūdra, valsts no šī fonda piesaista nepilnus 200 miljonus eiro. Tomēr šis lēmums visas problēmas neatrisina. Kopumā kūdras ieguve rada 13% no kopējām siltumnīca efektu gāzu emisijām. Tā es noskaidroju klimatu un enerģētikas ministrijā.
10 gadus beigās būs jāiepērk kaut kādas dārgas kvotas no citām valstīm, un viņas būs tiešām dārgas, tāpēc, ka būs liels pieprasījums pēc tām, jo citiem arī neiet pārāk viegli ar to emisiju samazināšanu. Un tāpēc tā parēķinot un kopumā es pieļauju, ka tas kļūst aizvien mazāk izdevīgi.
Starp kūdras ieguvējiem vairākums ir ārzemju investori. Lielāko daļu no iegūtā resursa nozara eksportē, piemēram uz Ķīnu, Vāciju un Itāliju. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka pērn eksports sasniedza teju 260 miljonus eiro. Vietējām vajadzībām izmanto mazākā desmito daļu kūdras.
Nu jā, Latvija šobrīd ir tāda kā trešā pasaules valsts, kur tiek iegūts resurss, kas tiek izvests ārā tad uz bagātiem rietumu valstīm, bet vienlaikus šīs te emisijas, kas rodas kaut kādā brīdī no kūdras, tiek pieskaitītas Latvijai.
Kūdras apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumiem pievērsās arī valsts kontrole.
Sveiki, kolēģi!
Jā,
sveicināju!
2019. gada nogalē revidenta sabiedrībai vēstīja, ka Latvija gūst nesamērīgi zemus ieņēmumus no kūdras, kas pieder valstī. Šo īpašumu pārvalda Zemkopības ministrija, bet tā nemaz nezina, kādā apjomā iegūst kūdru.
Jautājums, kā tu var saimniekot nezinot, ja, kas tev ir, cik attiecīgā gadā, ja tu nomnieks ir izmantojis un ko tu esi saņēmis.
Inga Vilke ir valsts kontrolas padomas locekle. Viņa stāsta, ka Zemkopības ministrija saimnieciskā gada pārskatā ilgstoši neuzrādīja ienākumus no kūdras nozares. Vilkes vadītais departaments sāka uzdot jautājumus.
Uz to reaģējot, Zemkopības ministrija šeit 2018. gada pārskatā iekļāva šo kūdru, viņu rīcībā esošās aplēses par kūdras apjomu, viņu uzskaitīja 3,7 miljārdu vērtību.
Tomēr šī summa nebija pareiza. Ministrija to laboja un tie vairs nav miljārdi, bet gan 57 miljoni eiro.
Tā pašā laikā arī par šiem 57 miljoniem mēs nevarējām gūt pārliecību, ka tā metodika, kādā veidā tiek vērtēts, ir pietiekami efektīvi izmantojami. Tālāk jau sadarbojoties gan ar valsts kasi, ja, gan Zemkopības ministrija piesaistīja ārējo auditoru. Turpināja strādāt pie šīs metodikas, kā novērtēt, un sanāca nākamā gadā, es tagad nepateikšu precīzi, bet man liekas bija kaut kādi jau 11 miljoni.
Auditori secināja, ka 2019. gada nogalē Zemkopības ministrijas kūdras aktīvu vērtība bija nepilni 12 miljoni eiro.
Tas rada izsaimniekošanas riskus, tas rada situāciju, ka kāds nepaziņo patiesu informāciju par iegūto apjomu. Līdz ar to, jā, nu, sabiedrībai kopumā tā ir iespēja negūtiem ieņēmumiem.
Lai aprēķinātu neiegūtos ieņēmumus, kontrolieri arī pētīja, cik izdevīgi valsts īpašumus nomā kūdras ieguvas uzņēmumi. Viņi secināja, ka kūdru atdod par sviestmaizi.
Te tā specifika, kā tiek maksāt nomas maksa, nevis kaut kāda maksa par attiecīgi iegūto apjomu. Un tas, ko mēs redzējām, ka normatīvie akti paredzēja pārvērtēt, un attiecīgi, ja tad ir, bija jāmaina šie nomas līgumi vai nomas līgumos šīs maksas, bet tas nebija izdarīts likumā noteiktos termiņos. Un tas, ko mēs redzējām, ka to veicot vēlāk, nu sanāk, ka jau tirguma atbilstošāka noma tika iekasēta vēlāk, un mēs aplēsām negūtos ieņēmumus.
Kūdras ieguvas vietas vajadzēja sākt iznomāt dārgāk un pakāpeniski tām celt maksu jau pirms 9 gadiem. Tirgus cena bija jāsasniedz 2030. Gadā, taču procesu novilcināja par 3 gadiem.
Sāks indeksācija, tas nozīmē nevis vienā gadā, jau uzreiz ir jaunā vērtība, bet viņa pakāpeniski palielinās. Ja? Un tā kā tas notika lēnāk, tad kopā tā summa...
4,7 miljoni.
Jā, tas bija 4,7 miljoni līdz 2029. Gadam. Bet, protams, mēs apzināmies, ka tās arī ir aplēs, jo varētu būt, ka vēl pēc kaut kādu brīžu atkal būtu kaut kāda pārvērtēšana, un mēs zinām, nu tāpat vērtības iet uz augšu uz leju.
Tātad pēc revidentu aplēsēm valstī gar degunu aizgāja teju 5 miljoni eiro, ko varēja gūt, ja vien laikā sāktu nomas maksas indeksāciju. Šie nav vienīgie valsts kontrolas skaudrie secinājumi kūdras jautājumos. Pirms gada iestāde publicēja jaunu ziņojumu, kurā pievērsās visuderīgo izrakteņu pārvaldībai.
Tas, ko mēs redzējām, ka savukārt jau šī uzraudzībā notiek, neizvērtējot lielākos riskus.
Otrā daļa. Gribētu būt mazliet aizmirsti.
Ražotāji lielākoties iegūst kūdru purvos, kas pieder valstī un kurus apsaimnieko uzņēmums Latvijas valsts meži. Uzņēmums ir noslēdzis līgumus ar apmēram 30 nomniekiem par vairāk nekā 50 atradnēm, kurās iegūst kūdru.
Labdien!
Lai noskaidrotu vairāk, kā Latvijas valsts meži apsaimnieko kūdras ieguvas vietas, uzrunāja intervijai Kristīne Ansoni. Viņa ir uzņēmuma struktūra vienības Zemes dzīles direktore.
Mēs esam noteikti gādīgs un rūpīgs saimnieks par šīm teritorijām, un mums patiesi rūp, kas nozarē notiek, kas notiek šajās teritorijās.
Vaicāju, vai tagad Latvijas valsts meža neiznomā kūdras ieguvas teritorijas par lētu naudu?
23. Gadā vidējā bija 216,32 eiro par hektāru, bet tā tiešām ir vidējā, jo ir citi nomnieki, kuriem ir 42 eiro un ir nomniekami vairāk kā 1000 eiro. Līdz ar to tā tāda tiešām ļoti vidējā nomas maksa.
Tas, ko viņa ar šīm summām grib pateikt, ka ir nomnieki, kas Latvijas valsts mežiem maksā daudzas reizes mazāku summu, un ir nomnieki, kas maksā vairāk. Cena nosaka atbilstoši certificēta tirgus vērtētāja noteiktam apmēram. Kristīne Ansoni stāsta, ka ienākumi tagad pieaug un pērn sasniedza pat vairāk nekā 3 miljonus eiro. Savukārt, to brīdi, kad šim jautājumam pievērsās valsts kontrole, šī summa bija apmēram par miljonu mazāka.
Jāsaka paldies valsts kontrolē, līdz ar to mums bija iespēja situāciju uzlabot, sakārtot, ko šobrīd mēs esam pilnībā izdarījuši, visi valsts kontroles konstatētie trūkumi novērst.
Revīzijas ziņojumā novēloto indeksācijas sākšanu atbildīgie skaidroja ar garām apspriedēm ar nozari.
Tas bija tā iemesla dēļ, ka normatīvu aktu izstrādes ietvaros nenotika pietiekami šīs publiskās apspriedzes un diskusijas, ko varam un baidzē realizēt. Viņas notika pēc tam. Tā visa rezultātā ievilkās process.
Nu, kā atbildība tad tā ir, ka ievilkās process?
Man nav viedoklis par to.
Lai noskaidrotu, kam tad bija jāuzņems atbildība par novēlotu augstākas nomas maksas iekasēšanu no kūdras ieguvējiem, dodos uz Zemkopības ministriju. Tur satiekos ar ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu.
Labdien! Lai jums pamina.
Raivis.
Jautāju, kāpēc nomas maksas indeksāciju sāka vēlāk nekā bija plānots?
To jautājumu jums jāuzdod tiem, kas to varbūt bija iesākuši. Kopš es esmu atnācis, ļoti nopietni uztver šo valsts kontrolas revīziju ieteikumus un es viņus esmu 100% visus izpildījis.
Viņš apgalvo, ka tagad ministrija ir apzinājusi visus kūdras resursus, kas pieder valstī. To, ka ministrija un arī Latvijas valsts meži ir tagad ieviesuši visus ieteikumus, apliecina arī valsts kontroli. Tāpat kā Kristīne Ansoni, arī Kronbergs atbildību cenšas novelt uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Es arī aicinātu jums aiziet pie varam ministrijas un pajautāt, kāpēc tur netika izdarīt priekšdarbi, jo ļoti daudz lietas mūsu nacionālā likumdošanā ir tieši varam ministrijai, kas ir jādara. Varam ministrija to nebija izdarījusi. Mēs to izdarījām vismaz tik tālu, cik skar mūsu valdījumā esošās zemes dzīves, un tagad ir arī jāizdara valstī, kas ir varamam.
Tomēr miljoni, kas valstī gāja secen, ir Zemkopības ministrijas un Latvijas valsts meža atbildība. To skaidri norāda prokurora Ginta Bērziņa brīdinājums, kas sekoja pēc valsts kontrolas ziņojuma 2020. Gadā. Ģenerāla prokuratūra konstatēja, ka Zemkopības ministrija nepienācīgi uzraudzīja Latvijas valsts mežus attiecībā uz to, kā uzņēmums rīkojas ar valstī piederošajām kūdras atradnēm. Latvijas valsts meža saulaicīgi neizpildīja ministru kabineta noteikumus. Taču par kriminālu procesa ierosināšanu nelēma, jo nevarēja precīzi noteikt valstī nodarītos zaudējumus. Šobrīd Latvijā strādā ap 60 uzņēmumu, kas iegūst kūdru. Absolūtais vairākums strādā ar peļņu, un tirgus lielākajiem spēlētājiem tā ir miljoniem eiro. Nozares līderis ir uzņēmums Pinstrup Latvija. Tas pērn apgrozīja vislielāko naudu, vairāk nekā 80 miljonus eiro un nopelnīja nedaudz zem 10 miljoniem.
Tāņu uzņēmums Latvijā sāk darboties 98. Gadā, reiz nesen nosvinējām 25 gadu jubileju.
Edijs Ločmelis ir firmas finanšu direktors.
Tiemžēl vietējais tirgus mums ir pamazs.
Uzņēmums iegūst kūdru un ražotās substrātus, ko eksportē uz daudzām valstīm.
Mūsu klienti ir profesionāli audzētāji, kas audzē dažādu veidu stādus. Un šeit Latvijā tādu ir gaužām maz, līdz ar to mēs visu eksportējam.
Pēc platības uzņēmums ir otrs lielākais Latvijas valsts meži apsaimniekošanā esošās kūdras ieguvas vietu nomnieks.
Nomas maksas pieaugums ir ievērojams. Bet nu, kā jau visur, tas ir par to visu maksā gala klienti.
Vaicājumi, kā uzņēmumu ietekmē aizliegums no 2030. Gada kūdru ražot enerģētikā?
Šis te lēmums daudz neko neietekmē. Mēs kaut ko nedaudz iegūstam enerģētikai. Mums pašiem ir katli, kurā mēs varam izmantot gan šķeldi, gan arī kūdru. Pagaidām mēs izmantojam kūdru, kamēr mēs paši varam iegūt. Tad, kad nevarēs vairāk izmantot kūdru, izmantosim šķeldi. Tā kā, nu, un tās izmaksas atšķirības nav tik kritiski lielas, lai tas mums ļoti ietekmē.
Ločmelis apzinās, ka nākotnē klimata neutralitātes dēļ kūdras iegūvu varētu aizliegt.
Mēs varam, protams, skaldīt matus un aizliegt kaut ko. Uz to droši vien, ka viss riet, bet nu, cenšamies tomēr skaidrot un vest pie prāta, teiksim tā, kad nu, kaut ko aizliedzot kūdras iegūvu, tagad mēs nesasniegsim tos izvirzītos mērķus par atmosfēras nesasilšanu.
To, ka nomas maksas pietuvošanās tirgus vērtībai ietekmē kūdras ieguvējus un viņu biznesa plānus, atzīst arī Latvijas kūdras asociācijā, kurā starp biedriem ir arī Pinstrup Latvija, bet Ločmelis ir asociācijas padomē.
Latvija nebūtu nav tā vieta, kur mēs maksājam vismazāk, tā kā mēs maksājam jau pietiekam augstu cenu tāpatās. Tagad mēs būsim, varētu teikt, jā, augškolā pēc maksāšanas apjoma.
Ingrīda Krīgera ir asociācijas valdes locekla. Viņa noliedz, ka kūdras asociācija būtu kavējusi nomas maksas indeksācijas sākšanu.
Asociācija nevar iekavēt nekādu procesu, kur ir iesaistīta valsts un kur iesaistīts normatīvais regulējums. Jo tāpēc, ka tie bija ministru kabineta noteikumi, kuri tika pieņemti saskaņojot pilnīgi visām pusēm, un to nevar teikt, ka kaut ko asociācija darīs, jo asociācija nepieņem normatīvo regulējumu.
Likums nosaka, ka licence kūdras ieguvei nomātajā zemes gabalā izsniedz uz laiku līdz 75 gadiem. Es jautāju, ko viņa domā par tik ilgu laiku?
Tas arī ir mūsu asociācijas, varētu teikt, panākums, jo mēs bijām par to, ka šīm licenču termiņiem ir jābūt garākiem, tāpēc, ka lai šis viens nomnieks varētu paredzēt savu darbu un lai viņš varētu ilgtspējīgi strādāt.
Krīger uzskata, ka nozares potenciāls ir nepienācīgi novērtēts, un turklāt to pārauga par vides aizsardzību atbildīgā ministrija.
Zemes dzīles, varētu teikt, ka Latvijā ir pamestas novārtā un nav pietiekami daudz pievērst uzmanību šim jautājumam un šo resursu apsaimniekošanai, apgūšanai, izpētei un arī valstiski neviens nav uzņēmies līdz galam šo te atbildību, lai gan viņi pašlaik ir zem varam.
Es gan viņai atgādinu par valsts kontroles secināto, ka nozari vāji uzrauga, kādēļ miljoniem eiro valstī ir aizgājuši secen.
Ieguvi tiek ļoti skrupulozi uzraudzīt. Tā kā nav tā, ka ieguvējs vienkārši dabūna šo licenci uz 75 gadiem un neviens neliek ziņas par to, kas tur notiek. Tā nav.
Līdzīga nostāja ir vēl vienam kūdras nozares lobijam – Latvijas Nacionālajai kūdras biedrībai, kuru vada Ilze Ozola.
Es domāju, ka nozara pēdējos gadus vispār nejūtās aizmirst un varbūt pat gribētu būt mazāk, mazliet aizmirsta, jo tie sitieni ir no visām pusēm.
Pirms pāris gadiem šai biedrībai pievienojās arī uzņēmums Latvijas valsts meži. Un nu jau gadu biedrības valdē ir arī Kristīna Ansone, kura runāja iepriekš.
Es domāju, ka mēs diezgan labi esam regulēti un diezgan labi esam uzraudzīti. Ir jau jāspat arī tas, ka tie uzņēmumi, viņi jau paši viens otru arī uzman. Taču pats saprot, ka tas, kurš atļaujās vairāk, arī iegūst vairāk un visticamāk arī mēs viens otru tā teikt pieskatām, lai tas tā nebūtu.
Pēc intervijām ar valstī piedrošo uzņēmumu Latvijas valsts meži un tās akciju turētāju zemkopības ministriju, kūdras ražotāju un nozares lobiju organizācijām, mani nepamat iespējas, ka visi runā vienā balsī. Kaut arī zemkopības ministrijai ir pienākums būt nozares un resursu pāraugam, nevis ieņemt dalībnieku lomu.
Trešā daļa. Valsts, kas savus resursus izved.
Labdien, kolēģi, ir pulkstenis 12 jau, varam sākt mūsu šā gada 21. Marta komisijas sēdu, kā ierasts.
Pirms gada Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Rihards Kuzlovskis atklāja sēdi.
Šodien mums dienas kārtībā jautājums, vai Latvijā tiek nodrošināta ilgspējīga derīgo izrakteņu pārvaldība.
Ar secinājumiem iepazīstināja valsts kontrole.
Labdien, cienījamie klātesošie.
Politiķus un nozares pārstāvjus uzrunāja valsts kontrolas padomas locekla Inga Vilka, kuru dzirdējāt raidījuma sākumā.
Un mums sācās secināt, ka valstī pieejamā informācija par derīgajiem izrakteņiem nav pilnīga, nav pietiekami kvalitatīva un saulaicīga.
Informācija par derīgo izrakteņu atradnēm ir publiski pieejama. To apskatu zemes dzīļu informācijas sistēmām, kuru administrē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Jaunākie pieejamie dati ir par laiku pirms 2 gadiem. Tur redzu, ka kūdras ieguvēja ir izsniegtas 120 licences. To termiņi atšķiras, taču ilgākais ir līdz pat 2094. gadam. Tāpat sistēmā var sekot līdzi, vai kāds kūdru neiegūst vairāk, nekā tas ir atļauts. Informācijas sistēma ir salīdzinoši jauna, saka Centra ģeoloģijas nodaļas vadītāja Māra Brūna.
Kopš 20. gada mums bilance ir skaisti sagatavot uz konkrēto iegūs licenci. Kā rezultātā ir iespējams sekot līdzi, kas tad konkrētam ieguvējam notiek viņa teritorijā. Manuprāt, tas ir ļoti veicinājis lielāku caurspīdīgumu un pārskatāmību pašā sistēmā.
Viņa atzīst, ka iepriekš datus uzskaitīja novecojušās datubāzēs, tāpēc kopējo situāciju var vērtēt tikai šobrīd. Bet vai šie dati ir uzticami un parāda patieso ainu kūdras purvos, to vaicāja valsts vides dienestam, kas kontrolē kūdras ieguvēju darbu.
Labrīt! Sveicināti Linda,
Laura.
Laura Antēna ir dienesta ģenerāldirektora vietniece.
Mēs saņēmām iepriekšējos gados daļu no pārskatiem, agrāk visus pārskatus, manuālā formātā. Un skaidrs, ka viņu pārvadīšana caur cilvēkiem viens valsts vides dienas, tāpēc tam vēl LVDMC sistēmā, var rasties un arī radās kaut kādas cilvēciskās kļūdas vienkārši datu tā kā ciparu ievadīt.
Tātad, kamēr visu datu aprite pilnībā nebūs digitālu, joprojām var rasties kādas neskaidrības. Tomēr svarīgas ir arī pārbaudes uz vietas. Laura Antēna stāsta, ka pēc valsts kontrolas ziņojuma dienests ir noteicis skaidrus kritērijus. proti pārbauda riskantākos objektus, jo uz visām vietām aizbraukt nespēja.
Ja mēs runājam par zemes dziļu kontroli, tad faktiski tajā ir iesaistīti tikai 11 inspektori, tie ir 22. Gada dati un 23. Kas diži nav mainījies. Un tikai viens no viņiem uz pilnu slodzi veic šīs zemes dziļu pārbaudes, pārējie uz 40% slodzi iesaistīt zemes dziļu kontrolē, bet veic arī cita veida kontrolas pasākums, ņemot vērā, ka mūsu tas lauks iesaistīt objektu skaits ir gan liels, un tie ir tūkstošos mērām rādītāji.
Likums nosaka, ka dienestam jāaizbrauc uz katru kūdras ieguves vietu reizi 3 gados. Jautāju par to antēnai.
23. Gadā ir faktiski pārbaudījis 13% no ieguves vietām, ir konkrēti 39 objekti.
Tātad dienests spēja apsakot vienu nepilnu pusi no visām kūdras vietām, kas jāpārbauda gada laikā. Kopumā ir reģistrētas gandrīz 300 atradņu, kurās var iegūt kūdru. Savukārt derīgas licences ir gandrīz 1/3 no tām. Antēna gan stāsta, ka inspektori kūdras nozarē atklāja vismazāk pārkāpumus. Tādēļ viņi vairāk uzmanību pievērš citiem derīgo izrakteņu ieguvējiem.
Neesam identificējuši tādus būtiskus pārkāpumus, lai varētu teikt, ka ieguvēji ir bijuši negodprātīgi.
Pēdējo 3 gadu laikā dienests uzsācis 9 administratīvā pārkāpuma procesus. Vairums ir par licencē izvirzīto nosacījumu neievērošanu. 2 gadījumos pārkāptas teritorijas robežas, kurās drīkst iegūt kūdru. Savukārt 1 gadījumā zemes dziļu monitoringu veica bez spēkā esošas speciālas licences. Sodi, kurus piemēro vides dienests, ir salīdzinoši mazi. Piemēram, par administratīvo pārkāpumu uzņēmumam jāmaksā no apmēram 150 līdz 2000 eiro. Gadījumos, kad ir smagāki pārkāpumi, tad inspektori var piemērot 10 reizes lielāku dabas resursu nodokli. Te piebildīšu, ka šogad par iegūtu 1 tonnu kūdras dabas nodoklis ir 69 centi. Es prasu antēnai, vai šis sots ir samērīgs?
Protams, ka reizēm varbūt tas jautājums, vai maksāt sodu ir izdevīgāk nekā veikt legālu darbību, arī nodoklis mums ir zems.
Valsts politiku par zemes dziļu, tostarp kūdras izmantošanu, veido Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Rudīta Vesera ir Vides aizsardzības departamenta direktore. Es jautāju viņai par pārmetumiem no nozares, ka ministrija kavējās ar nomas maksas indeksāciju.
Process ir bijis, un viņš ir noticis un arī virzīts, un nav tā, ka viņš būtu bijis nolikts malā, bet tātad šie te mērķi un arī varbūt ir redzējumi ir atšķirīgi, un mēs nevaram aiziet līdz galam un apstiprināt kaut kādus dokumentus, ja mēs nepanākam kaut kādus kompromisu risinājumus. Jābūt ir šai diskusijai, lai nonāktu pie vienotas kopsaucēja.
Savukārt, lai pastiprinātu kontroli, ir vajadzīgs vairāk naudas.
Protams, ka varētu vēlēties vēl labāk, un visos gadījumos varēs vēlēties vēl labāk pārvaldību. Jautājums ir par pieejamu arī kapacitāti, resursiem, lai to varētu atbilstoši izdarīt.
Rudīta Vesera stāsta, ka tas ir politiskās izšķiršanās jautājums.
Nekad jautājumi par zemes dīlēm nav bijuši tie aktuālākie jautājumi, par kuriem bijusi kopējas valsts redzējums un mēķis, ka mums ir jāsaprot, kā mēs savus resursus lietojam, tērējam, un šeit ir jautājums par izpēti. Ne visur šie dati un izpētes ir tā, kā varbūt mēs visi vēlētos, lai varētu tiešām plānot, ko darīt, ko nē.
Ja valsts kontrole nebūtu izgaismojusi trūkumus kūdras nozarē, tad uzlabojumi visticamāk tā arī nebūtu ieviesti. Viens no piemēriem. Gadu pēc valsts kontrolas ziņojuma valdība izdeva kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020. līdz 2030. Gadam. Tās nosaka galvenos rīcības virzienus nozares ilgtspējīgai attīstībai. Par pamatnostādņu izpildes koordināciju ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pateicoties sausajām vasarām, kūdru var iegūt vairāk, pēdējos gadus ap 1 000 000 tonnām gadā. Savukārt tas ļauj palielināt valstī ienākumus no kūdras eksporta. Tā pastaigas laikā cenas tīrelī stāsta biedrības zaļā brīvība darbinieks Maksis Apinis.
Ja ieliek visu svaru kausos un izvērtē iegūmus zaudējumus, tas loģiskākais solis šobrīd ir tieši kūdras nozari mazināt.
Kūdras ieguvē labvēlīgie laikapstākļi ir radušies klimata krīzes ietekmē.
Kūdra, es teiktu, fosilēs neatjaunojamies resursi, ir pārāk lēts, jo tas tur netiek ietvērtas ārējās izmaksas. Un ar ārējiem izmaksām es domāju to, ka tas ir piesārņojuši resursi, kūdras ieguve, mūsu planēta uzkarsē.
Tas nozīmē, ka spiediens no ražotājiem un nozaras lobija varētu tikai pieaugt.
Tas labums nebūtu nav tik liels, jo darbojas liela uzņēmuma Latvijā, Vācijas uzņēmumi, kas vienkārši dabū licenci, samaksā dabas resursu nodokli un kūdru izved. Mēs faktiski esam šobrīd tāda valsts, kas vienkārši savus resursus izved, bet tas labums aizvien mazāks paliek.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.